Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u još jednu zvučnu šetnju kroz istoriju radija želi vam Ranko Stojilović. Danas ćemo malo ispitivati ulogu turizma na programima Radio Beograda. Ne bez razloga. Još tamo negde od sredine prošlog veka, preciznije od 60-ih njegovih godina, došlo je u tadašnjoj zemlji do naglog razvoja turizma. Stotine hiljada, slobodno možemo reći, i milioni ljudi razmišljali su, želeli i te svoje želje u određenoj meri mogli da ostvare o odlasku na letovanja, na zimovanja, o posetama dalekim destinacijama, ali je shvaćeno da i unutrašnji turizam ima ogromne kapacitete. To je stvorilo i brojne mogućnosti Radio Beogradu da nekim posebnim emisijama i programskim blokovima afirmiše ovu narastajuću privrednu granu, da kreativno osmisli i plasira turističke sadržaje, ali i da ih iskoristi za promociju sopstvenog programa. Uopšte, gdje god je bio otvaran, recimo, novi hotel ili banjsko lečilište, tamo je svakako bio i Radio Beograd. Uključenja danas sa raznih destinacija. Pomenimo samo Atinu i Topolu. Čućete i zašto. Do kraja današnje emisije očekuje vas i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Kroz nju vam, kao što znate, poštovani slušalci, predstavljamo misaone tokove naših poznatih intelektualaca, umetnika, naučnika druge polovine 20. veka. Danas razgovori Miloša Jeftića sa Radmilom Marinkovićem, istoričarkom književnosti i jednom od najomiljenijih profesorki književnosti srednjeg veka, na tada još Filozofskom fakultetu u Beogradu. No, da se u ovu zvučnu odiseju otisnemo najpre muzikom u izboru Predraga Vasića.
Turizam kao jugoslovenska ambicija.
Tramp and she's probably getting thirsty right now. He's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot whiskey right now. He's probably up behind her with a pool stick, showing her how to shoot a combo, and he don't know. Some white trash version of Shania karaoke right now. She's probably saying I'm drunk, and he's thinking that he's gonna get lucky right now. He's probably dabbing on $3 worth of that bathroom polo. Oh, and he don't know that I dug my key into the side of this pretty little souped up four-wheel drive.
Time.
Turizam kao jugoslovenska ambicija i mogućnost.
Da, tako je to najavljivano. 60. godina prošlog veka, turizam kao ambicija i mogućnost, turizam također i kao budućnost. Veze radija i turizma su iskonske. Koliko postoji radio, toliko se i pričalo o promociji raznih destinacija. 9 sati i 6 minuta u Beogradu, ali 1 sat više u Atini, gde se nalazi dugogodišnji novinar Radio Beograda, autor emisija Turistički barometar i Turizam, muzika, turizam, veoma popularnih emisija prvog i drugog programa Radio Beograda, Zoran Milić. Dobro vam jutro. Da li čujemo Zorana Milića? Nemamo Zorana Milića, pa zašto onda da ne pustimo, ipak ćemo čuti njegov glas. Sada ćemo čuti razgovor Zorana Milića sa da probamo, da li ponovo čujemo Zorana Milića iz Atine? Dobar dan. Dobro, da ne zamaramo sada slušalce, hajde da čujemo jedan razgovor koji je Zoran Milić, rekoh već voditelj emisije Turistički barometar i Turizam, muzika, turizam, vodio sa jednim takođe turističkim poslenikom osvedočenim Mihajlom Ćurčićem, koji se tada javio u program direktno iz Radio Šangaja.
Ja bih se malo zadržao kod turizma. Mi u emisiji Turizam, muzika, turizam već dugo govorimo o izletima za Kinu, o tim lepim putovanjima. Pa kolega Ćurčiću, s obzirom da ste se i vi bavili turizmom, a da je to na neki način isključiva delatnost drugarice Kovač, možda bi bilo dobro malo da nam kažete sa te turističke strane šta je sve zanimljivo, šta će na kraju krajeva vidjeti naši ljudi koji se spremaju ovih dana pod nazivom Jesen u Kini da krenu.
Ustupim mikrofon koleginici Kovač da kažem da je Beogradski centar turistički i gospodarski aerotransport počeo sa organizacijom tokom ove godine čarter letova za Kinu. Ukupno je, kako smo obavešteni, planirano 15 letova. Vazdušnim mostom Beograd-Peking biće omogućen dolazak 2.500 turista. Zanimljivo je da će oko 50% ovih grupa činiti turisti iz Zapadne Evrope i Amerike. Interesovanje, kažu drugovi, veliko, jer beogradski organizatori putovanja jedini su turistički posrednici za putovanje u Kinu. Naime, zapadne agencije nemaju još te koncesije. Zaista vredan pažnje poslovni uspeh koji znači i priznanje našoj zemlji. No, ja bih zamolio koleginicu Kovač da na ovu temu, ona je nekoliko, vidim, na hartiji stezirala nekoliko interesantnih pitanja, da kaže, jer o turizmu, inače čini se u našoj štampi, turizmu u Kini vrlo malo je do sada pisano.
Pa eto, rekla bih, vjerujem da će mnoga iznenaditi podatak da je Kinu, na primjer, prošle godine posjetilo oko 50.000 stranaca, a ove godine će ih biti dvostruko, oko 100.000. To turističko otvaranje Kine govori o također o velikim promjenama u ovoj zemlji.
Quanti giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai, quanti sogni andranno via così, se tu adesso te ne vai. Non lasciarmi, non andare via, questa sera fammi compagnia, resta ancora qui e domani si vedrà, siedimi accanto, parliamo un po'.
sull'impianto no, solo che ancora non si può dare un'opportunità per tornare a vivere con te. Farò tutto quello che vorrai se tu te ne vai, che sarà di me. Pensa a tutto quello che ci unì, quante cose dette e fatte mai, non lasciamo andare via così quello che rimpiangerai. Quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so, però vedi adesso importa solo che siedimi accanto.
Sati 12 minuta, imamo malih problema sa vezom sa Atinom. Nadamo se da ćemo to srediti do kraja emisije, da ćemo čuti dragog Zorana Milića, njegov glas ste već čuli maločas, no da nas podsjeti jedan od dugogodišnjih urednika zabavno-humorističke redakcije Radio Beograda, Miroslav Mitrović, na neke od najznačajnijih emisija o turizmu u istoriji Radio Beograda, jedno od njih je i Turističko kolo, o kojem ćemo danas dobrano pričati, pa da čujemo na početku jedan mali deo špice emisije Turističko kolo i sećanja Mire Mitrovića.
Emisija Turističko kolo.
S rastom standarda nastupio je i nagli razvoj turizma, što je imalo odjeka i u radioprogramu. Javljaju se razne nove rubrike i emisije servisnog, reklamnog, ali i zabavnog karaktera. Kuda, kada, kako, turistički barometar, turizam, muzika, turizam, magistrale 298, emisija koja će proširiti turističko interesovanje na celu Srbiju, organizovati priredbe i akcije na terenu, od kojih je najpoznatija turistički cvet, kojim zakite na kraju sezone najuspelije turističko mesto. Međutim, najpoznatije i najpopularnije bilo je do sada Turističko kolo, počev od 1969. pa sve do 1981. dokad je emitovano. Snimano na terenu, uz angažovanje lokalnih snaga i profesionalnih umetnika, često živo prenošeno, ono je i samo postajalo zanimljiv i primamljiv turistički događaj.
Dragi slušaoci, dobar dan. Želimo vam prijatan i dobar dan ove nedelje, ovog nedeljnog prepodneva zapravo, ovog 1. aprila 1979. godine, rekoh 1. aprila, i već vas čujem, dragi slušaoci, jasno, neki od vas, kako vičete, današnjih 117 minuta posvetili smo aprilskim šalama u turizmu.
Izvolite, molim lepo.
Čorbast pasulj sa suvim rebrima.
Može li čorbast pasulj sa ovčetinom?
Ne može.
Molim, znači, obavezno sa suvim rebrima.
Jeste, znate, toliko mi se prijao taj pasulj sa suvim rebrima da ne vidim što se kaže ni bele kobile.
Jedan čorbast pasulj sa belu kobilu, ovaj, sa suva rebra.
E da, tako je to moglo da zvuči, a prvo javno snimanje emisije Turističko kolo održano je u Topoli. I zato sada zvukom putujemo, kad već nismo uspeli u Latinu, idemo bar do Topole, tamo je naša Jovana Milovančević sa par excellence gostom. Jovana, dobro jutro.
Dobro jutro, Ranko. Veze sa Topolom su očigledno odlične. Ako se ne varam, pre pola veka, vrlo blizu mesta na kome se mi sada nalazimo, održano je prvo javno snimanje emisije Turističko kolo, koje je kasnije u kontinuitetu snimana narednih skoro pa 20 godina, više od 135, kažu, javnih snimanja po različitim mestima u Srbiji, ali u Topoli prvo, to je bilo u februaru, 17. februara 1970. godine, scenario za prvo javno snimanje emisije Turističko kolo, koja je imala naslov Šta se voli u Topoli, a pod naslov Topola izbliza, lepša od Pariza, bio je dugogodišnji urednik zabavno-humorističke redakcije Radio Beograda, Vladimir Jokić, koji je danas sa mnom, koji je inače rođeni Topolac, pa bih vas pitala na početku kako izgledalo to prvo javno snimanje, kako je sve prikazivana Topola u toj emisiji?
Pa, to prvo snimanje je bilo stresno, jer smo ulazili na velika vrata u svet turizma, onda nije bilo pandemije ni korone, pa je mogla emisija da se razbakne. Napravljena je jedna mala mobilna redakcija tog projekta, na čelu te je bio Bane Đuričić, producent je bio Momčilo Boca Stanić, voditelj je bio Dragan Petrović i ja sam se tu našao kao scenarista, valjda zbog toga što sam bio Topolac, pa sam najbolje znao. Bilo je puno sveta, bilo je ludo i nezaboravno, kako bih ja to rekao, sada malo kolokvijalno. I tako je počelo Turističko kolo da šeta i da se razvija po celoj Srbiji.
I kao što sam rekla, to prvo javno snimanje održano je nedaleko od ovog mesta u Domu kulture. Danas je to kulturni centar Topole. Kažu da je bilo toliko ljudi zainteresovanih da gleda to javno snimanje, koje je i postalo, verujem i godinama kasnije, svojevrsna manifestacija i događaj sam po sebi. Na koje ste načine sve vi predstavljali Topolu? Kako ste birali priče, teme, ljude koje biste snimali?
Pa, sećanja su veoma bleda na taj datu baš, da. Ali postala je tu jedna dogovorena šema. Naravno da je to bilo vreme kada su i društveno-politički radnici, kako su tada zvali političare, bio uključen u ceo projekat, pa je on znao da pozdravi na početku i slušaoce Radio Beograda, a i okupljene svoje sugrađane. Tu su, naravno, da je to išlo tadašnjom modom, red teksta, red muzike, a red teksta se sastoji od red istorije, pa red razgovora sa značajnim i manje značajnim Topolcima u ovom slučaju, a inače sagovornicima kasnije iz raznih gradova. Tako da je to, ljudi su uglavnom saslušali veoma pažljivo ove naše priče, ali su najviše bili oduševljeni svojim ljubimcima, pevačima, koji su i humoristima, Žikom Milenkovićem ili koga smo već vodili tada, tim šalama i naročito zvezama tadašnje narodne muzike. Tu je bilo uglavnom narodna muzika, koje su najavljivane i koje su čekane kao i sadašnje zvezde u ostalom.
I pretpostavljam da su ovakva javna snimanja dosta doprinosila afirmaciji gradova. Kažu da su se posle ovih emisija značajno povećale posete gradovima gde ste vi snimali ove emisije, ali ono što mene zanima još, a možda u vezi sa ovim prvim javnim snimanjem u Topoli, koliko je to u stvari povećalo i poboljšalo turističku ponudu Topole? Kako su ljudi uopšte reagovali, kako meštani, tako i oni koji su godinama koje su sledile posećivali Topolu?
Pa nisam siguran da je to nešto drastično uticalo na povećanje kog prometa u Topoli, jer Topola je imala i skromne turističke kapacitete. Ali verujem da, kao i uvek, Topola privlači svojim kulturno-istorijskim spomenicima, sad ću da ređem, ono, prirodnim lepotama i tako dalje, i tako dalje. Sve ono što ulazilo u emisiju. Ali ti gradovi koji su bili tretirani u emisijama Turističko kolo su vidno želeli da budu tretirani tako kroz emisije Radio Beograd, jer moram da naglasim da je Radio Beograd onda bio veoma značajna institucija, kao i sada u ostalom, što se da videti iz ove emisije. A bilo je i emisija i drugih koje su tretirale te gradove, recimo portreti naših gradova koje smo radili u saradnji sa Sarajevom i Zagrebom, jer onda je još funkcionisala Skalamerija koja se zvala Jugoslavija.
Spomenut ćemo u ovom drugom delu razgovora još neke od tih emisija, a sada, Ranko, ako se slažeš, ja predlažem da čujemo jedan insert iz baš ove emisije koja je javno snimana u Topoli, a koja je nosila naziv Šta se voli u Topoli. Čini mi se da je snimak iz našeg dramskog programa, pa ako se slažeš, ja bih preporučila našim slušalcima da čuju poemu, odlomak iz poeme Dobri Cerića, Vašar u Topoli. Možda je to jedna svakako od najpoznatijih tih pesama i jedna od najlepših poetskih poziva za posetu Topoli.
Sigurno i bit će odlična ilustracija onoga što je i tada te 69. godine bila emitovano.
Lepa je mala varoš Topola. 100 kuća, pošta, hotel i škola. Dom zdravlja, pekara, sud, 3 dućana i oko 5-6 malih kafana. Bioskop i kiosk kraj vašarišta, crkva na Oplencu i više ništa. Sad se tu kuće moderne grade, rastu u nebo šarene zgrade, a oko Topole seljaci sade i gaje čuvene vinograde. Ko dobro grožđe i vino voli, nek zida kuću u Topoli. Na vrhu Oplenca savod gvožđa postoji muljač veći od mlina. I kada počne muljanje grožđa, kroz varoš jure potoci vina. E, u to doba i biva vašar. Sve živo krene sa svih salaša, od rudnika pa do rogota, u prestonicu srpskih čokota.
E da, tako je. Vašar u Topoli zvučao u izvođenju našeg dramskog programa. Nažalost, nemamo sačuvanu traku te emisije koja je bila pre tačno pola veka tog prvog javnog snimanja emisije Turističko kolo. Naša Jovana Milovančević u Topoli sa Vladom Jokićem. I počeli ste da govorite i o nekim drugim emisijama koje su i tekako promovisale turizam na radio talasima, ali samim tim promovisale i radio na tim turističkim destinacijama, Jovana.
Tako je, počeli smo da pričamo o nekim emisijama koje ste vi takođe radili pored ove emisije Turističko kolo. Ja bih vas u tom smislu pitala možda kako ste birali forme, a i u vezi s ovim rankovim pitanjem, kojim ćete predstavljati neki grad i kojim ćete uopšte predstavljati radio u nekim gradovima koje ste birali?
Bilo je više tih emisija koje bismo uslovno mogli da nazovemo turističke. Jedna od njih je bila pre ove Portreti naših gradova, ili beše išla je paralelno, zvala se Trio, koji smo radili sa Zagrebom, Radio Zagrebom i Radio Budimpeštom. Izbor je bio, inicijativa je išla od tih gradova koje su imale nekog potencijala za predstavljanje na tržištu turističkom, tako da su one slale svoje signale uredništvo bi biralo, dogovaralo se i tako dalje i tako dalje. Ova emisija Portreti naših gradova, ona je rađena u saradnji sa Radio Sarajevom i Radio Zagrebom i išla je tako prvo jedna jedan studio, pa drugi, pa treći. Po većim uglavnom gradovima i sećam se, tu je voditelj bio čuveni Vrana Surutka, a reditelj Azraće Malović. To su bili spektakli, kao i turističko kolo u ostalo, gde bi došlo u neki grad, to je grad ta dva, tri dana, jer tu nismo ostajali samo ko Huni Javari to veče, pa protutnjimo, nego smo tu bili dva, tri dana kao da skupimo podatke koje treba, pa da predstavimo to.
To je zanimljivo i to bih vas takođe pitala. Autor ste brojnih scenarija kako za ovu, tako i za druge emisije, ali baš u vezi sa ovom i u vezi sa temom turizma na radiju, kako ste birali teme kojima ćete predstavljati gradove? Jeste li išli možda u te gradove pre pisanja i da li ste birali teme koje su stvari zanimljive samo meštanima, jer su se ta javna snimanja održavala baš na terenu, ili ste se trudili da kroz te lokalne priče zapravo progovorite o nekakvim opštim temama?
Ma išli smo mi u širinu. Sećam se sada, davno je to bilo, da je u nekom selu pored Gornjeg Milanovca, ako sam dobro upamtio, živeo Titov pilot, penzionisani, koji se povukao u svoje rodno selo i tamo smo ga pronašli, intervjuisali. Ali morali smo da imamo neku kopču, morao je neki čovek, neki insajder iz tog grada, iz Gornjeg Milanovca u konkretnom slučaju, da nam ukaže na tog gospodina. Tako da smo se uglavnom oslanjali na lokalni radio koji je tada bio tek u začetku. I veoma agilni naše kolege, novinari lokalnih radiostanica ili lokalnog štampanog glasila, nama jako pomagali i davali nam određene signale za teme koje smo birali.
Hvala vam lepo na ovom razgovoru. Bio je ovo nekadašnji urednik zabavno-humorističke redakcije prvog programa Radio Beograda, Vladimir Jokić. Mi se za sada odjavljujemo iz Topole, ali naravno u skladu sa temom emisije podsjećamo na brojna turistički lepa, atraktivna i zanimljiva mesta koja vredi posjetiti, a čini mi se da je ovaj razgovor i insert koji smo čuli bila jedna od mogućih pozivnica za to. Ranko?
Sigurno, Jovana, hvala najlepše i tebi i tvom sagovorniku Vladimiru Jokiću i na tome što smo i saznali šta se to voli u Topoli i kako je to funkcionisalo i pre evo bezmalo pola veka ili tačno toliko, ali volio bih da ovaj deo razgovora zaokružimo i sećanjima Dragana Petrovića, koji je dugo, dugo vodio emisiju Turističko kolo. Kako to izgleda kada Turističko kolo dođe u neki manji grad u Srbiji?
To je bio događaj kad, recimo, dolazi Radio Beograd. Mi smo imali gradove, recimo, gde smo dolazili, Leskovac. Leskovac je imao ugovor sa Radio Beogradom da se zna svaki dan proleća, 21. mart, je javno snimanje emisije Turističko kolo u hali sportova u Leskovcu, a ako je lep dan, to može da bude i na stadionu. Zatim Odžaci u Bačkoj, tu su bili transparenti, dobrodošli, to je bio događaj. Najviše posetilaca na jednom javnom snimanju bilo u Despotovcu, na stadionu. Mi nismo verovali da će to toliko da bude. Bilo je po 7-8 je pevača išlo, po 3-4 glumca je bilo sa nama. Naš narodni orkestar je išao i tako dalje. I mi skrećemo pažnju da imamo utisak da će da bude dosta publike. Ne, ništa ne brinite, kaže predsednik opštine. Ma nema da brinete, vi kaže, tu imamo mi miliciju. 40.000 je bilo na stadionu. Ništa milicija nije mogla da uradi. Došli su vatrogasci iz Svilajnca, ništa. Na kraju su kao redari bili izviđači. Ko da sluša izviđači? Stadion je zidom omeđen. Probili su taj zid, srušili su ga. Mi smo održali javno snimanje. Ti aplauzi su bili jako dobri. I nešto što bih sada da iskoristim priliku da pohvalim, to je naša tehnika, takozvana terenska tehnika, koja je neverovatno radila u to vreme, ali su to išli kamioni sa opremom, reportažna kola velika, po 7-8 do 10 ljudi je bilo samo u tehnici, a ovo da ne govorim sve ostalo, po 50-ak nas je više išlo. Turističko kolo je bilo praznik.
You might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn.
Some say yes, some say no. Some people wait and see which way the wind gonna blow. But don't you let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember you're walking up to heaven. Don't let nobody turn you
preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, 9:33, odnosno 10:33 u Atini, ako nas čuje Zoran Milić. Zorane, dobar dan, pokušavam još jednom.
Dobar dan.
O, dobar dan, sad ovaj usklik zadovoljstva je zaista, mislim, i tekako opravdan. Išli smo obrnutim redom danas, eto, pre smo slušali turističko kolo, pa se vraćamo na emisije Turistički barometar i Turizam, muzika, turizam, tako popularne i tako značajne emisije za istoriju naše radiofonije. I imamo vrlo malo vremena da nam ih ukratko opišete i da nam tu vezu između turizma i radija podrobno objasnite.
Pa znate šta, mi smo u to vreme ostali na neki način uskraćeni za more. I jednostavno gledali smo na svaki način kako ćemo Srbiju što više promovisati kao turističku zemlju.
Mm-hmm.
Onda se pojavio taj turistički barometar koji je išao na drugom programu petkom od 15 do 16 sati i to je trajalo, boga mi, neke 2-3 godine. Onda sam prešao na prvi program i tamo smo napravili emisiju Turizam, muzika, turizam, koja je išla 2 sata. Tačnije sat i 58 minuta i su išle vesti u 8 sati ujutru i za toga se nastavlja od 10, a od 10 je vlada nastavljao svoju emisiju, Vlada Jokić.
Da, upravo smo ga čuli direktno iz Topole, da, tako da...
Nekada se događalo praznične emisije da sastavimo termine Vlada i ja, pa onda radimo zajedno od 8 do 12.
Da to bude čitav jedan programski blok, da. A ko je još učestvovao, gospodine Miliću, u toj, u realizaciji pre svega turističkog barometra? Kakvu ulogu su tu imali Đura Mrđenović, Boda Anastasijević? I to, koja ekipa ljudi je realizovala tu emisiju?
Đura Mrđenović je, pre svega treba reći šta je Radio Beograd bio u to vremenu. Radio Beograd je, što naš narod kaže, slušao se, i to vrlo se slušao, od Triglava do Đevđelije. Ja znam da sam, na primjer, dobijao pisma iz Skoplja, dobio sam iz Slovenije, normalno iz naše zemlje. Ali još jedna stvar je tu bila. Tad je Radio Beograd bio najjača stanica. Kupljen je novi predajnik, 2 kilovata, 2000 vati.
Da, u Makišu.
Čuo se svugdje, ali je trošio struje koliko ceo Beograd 2009. godine. Tako da je vrlo često radio sa pola kapaciteta, pa nije ni možda bilo potrebno. Dakle, slušanost je bila velika. I jednostavno, kao što se radilo, kad se radi o turizmu, nije moglo da se nikako ni danas, ni tada, da se odvoji turizam, saobraćaj, ugostiteljstvo i tako dalje. Ali je saobraćaj bio vrlo važna komponenta uopšte u turizmu.
Odnosno infrastruktura koja je postojala, da, pre svega kad govorimo o unutrašnjem turizmu. Međutim, Radio Beograd je mnogo učinio na promociji tih domaćih destinacija, kao što kažete, i zaista neke bisere turizma ste i vi u svojim emisijama otkrivali. Oni su nekako bili u zapećku, u zaboravu i zahvaljujući Radio Beogradu su postojali popularni.
Pomenuli ste Bodu Anastasijevića.
Uh-huh.
Ima jedna... jedno sećanje njega, on kad bio je Brana Surska, kada najpoznatiji speaker,
da.
Zaista vrhunski. I Boda bi rekao, ja kad hoću nešto dobro da čujem na radiju, a vrlo često pisao za turizam muzika i kasnije i ranije za turistički barometar, kaže, ja to napišem, pa dam Brani da pročita, pa trčim kući da slušam. Tad je bio, na primjer, veliku smo pomoć imali i od turističkih radnika, treba ih pomenuti, u to vrijeme Pera Đoković, profesor Jovičić, posebno profesor Jovičić, Dragomir Bjelica, to su ljudi bili koji su bili profesori, ova dvojica posljednjih, ali su dosta su vremena posvećivali turizmu. Na primjer, profesor Jovičić je, zajedno sam ja sa njim, da ne kažem on sa mnom, mi smo išli u jednu veliku kampanju da li Dunav može da bude Srpsko more. I napravili smo, Boga mi, nekih 10-12 emisija gde smo sve pokušali da kažemo i dokažemo. Ja mislim da je tad proizvod toga je i današnji dole kako se zove na Dunavu, i Lepenski vir i drugo. Tad se i izgrađivalo i dodavalo.
Da, da. Onda, I nama će biti potrebno, gospodine Miliću, izvinite, emisija ističe, i nama bi bilo potrebno 10-12 emisija da ovu problematiku na neki način obradimo, ali vas zato očekujemo odmah po povratku iz Atine u emisiji Nevidljivi ljudi, pa ćemo opširnije pričati o ovome. Dužan sam da vam zahvalim na strpljenju i na učešću i na doprinosu današnje emisije Nevidljivi ljudi, pa uskoro pričamo ponovo o barometru. Zoran Milić, direktno iz Atine za emisiju Nevidljivi ljudi.
Ain't no Kutija za pamćenje.
U 9:40 uobičajeno vreme za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, razgovori Miloša Jeftića sa Radmilom Marinković, vođeni 1987. godine za emisiju Gost drugog programa, da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na Radmilu Marinković, njen rad, ali i nove razgovore.
Radmila Marinković je bila mladi profesor kad sam ja studirao. Ona je imala jednu dobru osobinu. Ona je, govoreći o srednjovekovnom književnosti, što je bila njena oblast, umela da tumači pojave iz tog vremena vezujući za savremene i uopšte književnu istoriju do ondašnjih dana. Bili su zanimljivi njeni seminarski časovi. Umela je da sasluša studente. Umela je da pomogne kad su ljudi radili iz njene oblasti seminarske radove. Imala je osjećaj da nas savjetuje koje knjige da pročitamo. Uopšte, mi smo imali u to vreme na filozofskom fakultetu, još nije bio podeljen, dobre profesore. Spominjao sam više puta Grigorića, Dragoljuba Pavlovića, kasnije Miroslava Pantića, Miodraga Popovića, koji je romantizam odlično predavao. Da ne ređam ostale profesore, kao što smo imali odlične profesore na katedri za jezik, mi koji smo slušali jezik i književnost, smo Belića. I Radmila Marinković je bila vrlo aktivna u tom naučnom javnom životu. Ja mislim da ona više učestvovala u javnim naučnim raspravama nego što je, recimo, objavljivala neke radove. I imala osjećanje da je to važno zbog afirmacije našeg književnog i kulturnog nasleđa. I bilo je razumljivo kad sam predložio da bude sagovornik, to je bilo vreme njenog rođendana, obradovala se, razgovarali smo, pripreme su bile zanimljive, jer je ona u stvari meni ponovo držala neka predavanja, ali sad predavanja o svom životu i naučnom radu, ne o struci. Nalazili smo se, u to vreme bila blizu fakulteta jedna mala kafana, ne znam da još uvijek postoji, tu smo se nalazili, vola je da priča o svom životu i ona je, znam, meni rekla jedan puta, znaš, ja sam i u radiju pokušala, hvalila se, kad je slušala moje razgovore sa Rašom Pavovićem i sa Derokom, hvala se, i ja sam studirala arhitekturu. Zanimljiva ličnost. Znam da mi je pomogla da se odlučim oko stana. Meni su bili predočili stan, dobijem negdje gore na u Košutnjaku, on kaže, nemoj, kaže, ja silazim do kuće, kaže, do autobusa, sedeći na starim knjigama. Draga ličnost, drago me što ćemo se setiti nje. Ako možemo da nađemo delove njenom životu, recimo, ona je jedna od retki koja je govorila, mislim, je o 27. martu, da vidimo šta ona govorila o svom naučnom radu, pre svega. Imala je veliki broj studenta koji su je mnogo cenili i poštovali. I bilo bi volao da vidim i njen pogled na budućnost. Treba oslušati sve te poglede na budućnost iz raznih vremena i nadam se da će knjiga Obje budućnosti koja se priprema biti koristan podsjetnik kako su ljudi iz raznih vremena od 70. koje već godine do 2000. koje godine vidjeli ovaj vek i ovo vreme.
Drugarice Marinković, molimo vas da se prvo prisjetite godina detinjstva i školovanja. Kako ste proveli to svoje prvo životno doba?
Ja sam rođena u Beogradu 1922. godine. Prema tome, ja sam Beograđanka po rođenju. Osim toga, u Beogradu su se školovali moji roditelji. Prema tome, postoji jedna beogradska tradicija u našoj porodici. Od svih mesta u kojima sam živela, Beograd je bio ipak onaj grad u kome sam najduže živela. Prema tome, ja sam Beograđanka. Ali, kako sam u mladosti, kad se stiču osnovni pogledi na život, kad se čovek formira kao ličnost, živala u jednom nizu gradova u Jugoslaviji, ja se na neki način osjećam zavičajno i jugoslovenko. Moja prva sećanja na detinjstvo potiču iz jednog vrlo davnog vremena, vezana su za Cvetni trg u Beogradu. Živjeli smo u jednoj kući, gospodskoj, starinskoj, sa prozorima u parteru, koji gledaju na Treću mušku gimnaziju. I u toj kući je počelo moje prvo sećanje. Sećam se dvorišta punoga sunca, puno dece. Kuća je bila puna naroda, posle svakoga rata stanovi su uvek zajednički. I prvi strahovi su, da tako kažem, vezani za tu kuću i na čudan način vezani su nekako za kulturu. Preko puta nas bila je treća muška gimnazija i kada je jedna jesen ispalo lišće sa grana, odjednom sam videla figure koje stoje na fasadi treće muške gimnazije i imala sam neki užasan strah od njih. Naravno, danas se sa radošću sećam tih trenutaka i volim da gledam te figure i te biste koje se tamo nalaze.
Studije ste započeli u posljednjoj godini mira, ali kada je već bilo jasno da je rat, hitlerovski rat, zaklonio sve evropske vidike, da li su studenti slutili prestojeće događaje? Kako su reagovali na evropske i domaće događaje? Kako ste, recimo, primili 27. mart?
U proleće 1940. godine propadala je Francuska. To je bilo porazno za nas. Ja sam tada spremala maturu, a moj otac, koji je bio francuski đak i vitez Legije časti, koračao je kroz kuću, kroz sobe, veoma nesrećan i potišten. I rekao je, sada smo i mi gotovi. A u takvoj atmosferi ja sam polagala maturu. Dva su odelenja bila maturanata u Banja Luci. U svakom odelenju bio je drugi profesor nemačkog jezika, a jedan isti profesor, to je bila Nata Obradović, predavala je francuski jezik. Svi smo se odlučili za francuski jezik. Samo je troje polagalo nemački. Polagali su francuski i oni koji uopšte nisu znali i mi smo organizovali tako da možemo da im pomognemo. Bila je to očevidno jedna sasvim jasna demonstracija našega opredeljenja. Moj otec je učestvovao u puču, mi to nismo znali, ali kada je uoči 27. marta zazvonio noću telefon, tata se onda opasao revolverom, rekao ime Boga i otišao u noć. Tek smo ujutru saznali da je puč izveden. Ja se sećam da sam se 25. marta vraćala sa fakulteta kući i čekajući autobus u onom skveru iza spomenika Vase Čarapića, proslavljenoga junaka iz prvoga srpskog ustanka, sedela sam tako pogruženom da ne bih mogla da opišem kako je to izgledalo. Oko mene su prolazili ljudi u istom takvom raspoloženju. A 27. mart bio je dan za priču, lep, radostan. Po mene su došli neki moji drugovi i mi smo otišli u radost, u sreću, u zadovoljstvo, u čast, da tako kažem.
I kako ste, drugarice Marinković, dočekali slobodu? Kojih ste se zaduženja odmah prihvatili?
Ja sam oslobođenje dočekala nekoliko puta. Prvo su me oslobodili Rusi, 1944. godine u jesenu. Mi smo se nalazili u Bežaniji u selu Ritopeku na Dunavu. Danima smo čuli borbu koja se odvijela u Banatu i onda od jednog dana na obali Dunava preko puta pojavili su se ruski konjanici. Onda su seljaci i moj brat mlađi sa njima odmah čamcima prešli preko i doveli ih u selo. To oduševljenje ja ne bih mogla da opišem. Ja sam plakala sećajući se svojih rođaka koji su izgubili živote i nisu taj trenutak dočekali. Konačno smo se oslobodili i vratili se u Beograd. Beograd je bio razrušen, zbunjen i srećan. Kad je počela da izlazi politika, bio je to najsigurniji dokaz da je sloboda došla. Ja sam tada čitala oglase i javljala se gde god su tražili nekoga ko hoće da radi. Prvo su tražili ljude koji će da rade na obnovi porušenih mostova. Kad sam otišla, rekli su mi da sam devojka i da ne. Potom sam htjela da budem traktorista, a traktorista to je tako simbol revolucije. Onda su mi rekli i to je za muškarce. Onda je Radio Beograd raspisao neki konkurs za recitativni hor, pa sam i tamo išla, onda su kazali da je boja moga glasa ne slaže se sa masom glasova. Onda sam htjela da budem speaker, pa mi je Jelena Bilbija rekla da imam jako izražene šuštave glasove i da ne bih mogla to da bude. Međutim, kada se čulo da je obnovljen rad na fakultetu, ja sam naravno osjetila strahovit nemir i počela sam onda da studiram. Čini mi se da sam nekoliko ispita dala još uvek radeći. Nisam se nikada pokajala. Ja sam za 2 godine dala sve ispite, jer su nama kao predratnim studentima omogućili da polažemo u slobodnim rokovima. Imali smo veliki pritisak od mlađe generacije. I oni su tražili od nas, koji smo stariji, kad bi položili koji ispit dobro, da im dajemo sada časove, organizovali su neke kružoke, tako da sam ja morala čak iz nacionalne istorije da vodim jedan kružok. A nećete verovati, na kursevima iz staroslovenskog, koje sam ja vodila, najbolji su mi đaci bili Pavle Ivić i Milka Jovanović, uskoro Ivić.
Vaša je oblast srednjovekovna književnost, a vaša doktorska disertacija je bila Srpska Aleksandrida, istorija osnovnog teksta. Da li biste i ispovedno i popularno objasnili misao i smisao svog naučnog rada?
Kao istraživač srednjovekovne književnosti, ja polazim od teksta. Srednjovekovna književnost se proučava na tekstu. Nema arhiva, niti nekih dodatnih istraživačkih radova. Ako je što i bilo, to je naša pozitivistička nauka već uradila. Prema tome, za mene kao istraživača tekst je najvažniji. Šta on daje i šta on nudi? Međutim, srednjevekovni tekst nije sačuvan u svome originalu, jer pre štampe on nije mogao biti uvek dovoljno čvrsto fiksiran. Svaki prepis donosi nešto novo. I zato u svome naučnom radu ja pokušavam da svako delo proučim u svim prepisima u kojima je sačuvan, da iz tih prepisa proučim pozniju istoriju toga teksta tokom vekova i sa njim zajedno i sredina koje su te tekstove prepisivali pa u njih unosili nešto novo, i da se približim s druge strane onom osnovnom tekstu koliko je to moguće, to jest da vidim onaj trenutak kada to delo nastaje. U početku sam se više bavila delima prevodne literature. To su ti romani viteški, roman o Troji i roman o Aleksandru. Mislim da sam tu dosta učinila za to i mogu da kažem da mene u moje kolege u svetu uglavnom zovu Srpska Aleksandrida. Mislim da se tamo gde nešto nastaje bitno nešto i odigrava.
Poslednje pitanje razumljivo posvećeno budućnosti. Kao naučnik koji dobro poznaje prošlost, kakvu budućnost slutite i prepoznajete?
Ja već 20 godina radim za 21. vek. Sve te generacije od pre 20 godina koje sam vaspitavala ući će u 21. vek, radno će ući. Kakav će biti taj novi vek? Ja mislim sloboda je sve više i više. Bez obzira na sve što se dešava, slobode je mnogo. Zahteva za slobodom ima mnogo. Taj zahtev ne može da nestane. Taj zahtev će sve veći i veći biti. Ja duboko verujem u taj 21. vek. A ako bi trebalo nešto da kažem ljudima koji će ući u 21. vek, htjela bih da citiram državnika našeg, to je Sava Nemanjić. Kada opisuje abdikaciju svoga oca Nemanje, kad Nemanja ostavlja presto sinovima, on im kaže, a to Sava piše, ja vam ovu zapovest dajem, da ljubite brat brata, nemajući nikakve zlobe među sobom. Jer ko ne ljubi brata svojega, Boga ne ljubi. To je jedna velika humanistička poruka. Poruka ljubavi. Poruka u kojoj je jasno da se ne može voleti ideja više od čoveka. I mislim da je to velika ideja humanizma koja iz dana u dan ipak uza sve smetnje i uza sva podmetanja čovečanstvu od strane negativnih sila, da ta ideja i dalje vredi i da će ona zbilja učiniti da taj 21. vek bude ipak nešto daleko svetlije nego što je bio naš.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Za vas su danas radili Predrag Vasić, Stefan Krstić, Rada Ćorović i Ranko Stojilović. Prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2.